Kuuntelet Toivon puheita.
Irti masennuksesta. Osa 1. Masennuksen ilmeneminen. Masennuksesta puhutaan nykyään paljon, mutta mitä masennus oikein on? Jos olen pari päivää alakuloinen, onko se masennusta vai ei? Pitäisikö olla huolissaan, kun ystävä on surullinen eikä jaksa enää tavata ketään? Onko hänellä masennus? Toinen kysymys, jota saatamme pohtia, on, mistä masennus johtuu? Onko se perinnöllistä? Onko se luonteenpiirre? Johtuuko se elämän kriiseistä tai traumoista? Voiko masennus liittyä hengelliseen elämään, esimerkiksi siihen, että on laiminlyönyt jumalasuhteen hoidon? Kolmanneksi tärkeä kysymys on, että jos sitten itsellä tai läheisellä on masennus, mitä asialle kannattaa tehdä? Voiko itse auttaa itseään tai ystävänsä? Auttaako, jos rukoilee enemmän tai pyytää rukousta muilta? Milloin tilanne on niin vakava, että pitäisi lähteä lääkärin luo tai suositella toista menemään? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä puheessa, joka jakautuu 3 osaan. Osa 1. Masennuksen ilmeneminen. Osa 2. Masennuksen juuret. Ja osa 3. Masennuksesta vapautuminen. Aloitetaan osasta 1. Masennuksen ilmeneminen. Olen työssäni tavannut monia masentuneita ihmisiä. Käytän tässä esimerkkinä naista, jolta olen saanut luvan jakaa hänen tarinansa, mutta teen sen toki niin, että häntä ei voida tunnistaa. Kutsutaanpa häntä vaikkapa nimellä Maija. Maija oli 20-vuotias nainen. Hän oli juuri muuttanut vieraaseen kaupunkiin saatuansa toivomansa opiskelupaikan. Opiskelut alkoivat hyvin, mutta Maija ei saanut oikein uusia ystäviä. Hän yritti mennä erääseen seurakuntaan, mutta ei jaksanut käydä niin usein, että tuttavista olisi tullut ystäviä. Hän ei kehdannut kysyä muilta neuvoa, vaan yritti tehdä kaikki yksin. Hän oli yksinäinen, mutta ei kuitenkaan halunnut vaivata kaukana asuvaa lapsuuden perhettään. Hän yritti vain opiskella kovasti ja saada hyviä numeroita. Hän myös ihastui yhteen opiskelukaverinsa, mutta valitettavasti ei saanut täältä mitään vastakaikua, vaan poika aloitti seurustelun toisen naisen kanssa. Pian saapui loppusyksyn pimeys ja Maija alkoi vaivata surullisuus ja väsymys. Hän ei olisi aamuisin millään jaksanut nousta sängystä luennolle. Pari kurssia meni Maijan kohdalla huonosti ja Maija syytti itseään. Hän ajatteli, että hän on laiska ja huono ihminen ja peruuttamattomasti jäänyt jälkeen opinnoistaan. Hän ei ikinä valmistuisi eikä saisi töitä. Kukaan mieskään ei huolisi häntä. Hän rukoili, mutta koki, ettei Jumala vastannut hänelle. Raamatun lukeminen tuntui liian työläältä. Maija eristäytyi muista ihmisistä ja kävi vain koulussa silloin, kun jaksoi. Hän yritti pakottaa itseään lukemaan, mutta ei vain jaksanut. Kun tuttavat kyselivät kuulumisia, Maija hävetti kertoa todellinen tilansa, ja hän vastasi, että siinähän se. Hän koki myös, että hän oli niin syntinen, että Jumalakaan ei häntä enää voi pelastaa. Vaikka toisaalta hän tiesi hyvin pään tasolla, että syntisiä varten Jeesushan oli maailmaan tullutkin. Lopulta Maija koki, että hän oli täysin toivoton tapaus. Hän itkeskeli paljon ja alkoi haaveilla siitä, että olisikin kuollut, eikä tarvitsisi enää yrittää enempää. Hän ajatteli, että hän on vain taakka muille. Olisi vain helpotus, jos häntä ei olisi. Samalla hän koki syyllisyyttä, että hän ajatteli itsemurhaa, koska kristittynä hän ajatteli, että elämä on Jumalan lahja, jota ei saisi riistää. Silloin hänen ystävänsä toisesta kaupungista soitti ja kyseli kuulumisia. Maija ei jaksanut enää pitää pokkaa, vaan alkoi itkeä valtoimenaan ja kertoa, kuinka toivoton olo hänellä oli. Ystävä huolestui Maijan tilasta ja lähti tulemaan Maijan luo yötä myöten. Ystävä osasi kertoa Maijalle, että hän oli masentunut ja auttoi Maijaa varaamaan ajan lääkärille. Kyllähän Maija tiesi, mitä masennus oli, mutta hän ei ollut tajunnut, että hänellä itsellään oli se, kun tila oli tullut vähitellen. Jatketaan tätä Maijan tarinaa myöhemmin ja mietitään nyt, mitä masennus oikein on. Tämän osuuden tiedot tulevat muun muassa lääkärikirja Duodesimilta vuodelta 2015 sekä Erkki Isometsän artikkelista Masennushäiriöt psykiatriakirjassa. Ensinnäkin masennussana on vähän epämääräinen, koska se voi tarkoittaa sekä alakuloista tunnetilaa että varsinaista häiriötä. Lyhytaikainen, surullinen ja masentunut tunnetila, joka liittyy menetyksiin tai pettymyksiin, kuuluu normaaliin elämään eikä ole masennustila. Mutta kun masennuksen oireita on esiintynyt useamman viikon ajan, puhutaan masennustilasta eli depressiosta. Toiseksikin masennustila on todella yleinen. Se on suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia Suomessa. Ja joka vuosi jää tuhansia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen tähden. Noin viidennes kaikista suomalaisista sairastaa elämänsä aikana ainakin yhden masennusjakson. Lievistä masennustiloista kärsii noin 10-15%, vakavista masennustiloista noin 5% ja kaikkein vaikeimmista eli psykoottisista depressiosta vajaa 1% aikuisväestöstä. Vaikka tälläkin hetkellä yli 200 000 suomalaista kärsii depressiosta, heistä ehkä vain joka kolmas on hoidon piirissä. Moni ihminen ei ole uskaltanut tai jaksanut mennä lääkäriin kertomaan depressiostaan ja kärsii ilman hoitoa. Psykiatrisilla häiriöillä on valitettavasti ollut voimakas stigma, eli niitä on pidetty hävettävinä ja erilaisina kuin muita sairauksia. Onneksi nykyään masennuksen stigma on pienentynyt merkittävästi, kun monet julkisuuden henkilöt ovat kertoneet omasta masennuksestaan ja siitä toipumisestaan. Se antaa toivoa ja rohkaisee hakemaan apua. Silti vieläkin voi olla vaikea kertoa, jos kärsii masennushäiriöstä. Rohkaisen puhumaan asiasta niiden kanssa, jotka kokee empaattisiksi ja turvallisiksi ihmisiksi. Valitettavasti ihan kaikki ihmiset eivät sitä ole, joten kannattaa olla viisas. Mutta kun löytää empaattisen kuuntelijan, huomaa, että monet muutkin ovat kokeneet samaa ja voi saada hyvää vertaistukea. Lisäksi valitettavasti joissakin hengellisissä yhteisöissä on sellaista ajattelua, että masennus olisi ihmisen omaa syytä. Eli jos ihminen eläisi lähellä Jumalaa, hän ei voisi olla masentunut. Voi olla, että ihmiset, jotka näin ajattelevat, eivät ole itse kokeneet syvää masennusta, eivätkä oikein ymmärrä sen vakavuutta. Tämä väite on todella vahingollinen ja estää ihmisiä hakeutumasta avun piiriin. Kristittyinäkin me olemme ihmisiä ja voimme sairastua kaikkiin sairauksiin kuten muutkin ihmiset. Ihmisenä olemiseen syntiin langenneessa maailmassa kuuluu se, että välillä pitää käydä esimerkiksi hammaslääkärissä ja lääkärissä, ehkä psykiatriallakin, eikä siinä ole mitään hävettävää. Ja kaikki parantuminen tuli se sitten ihmeparantumisena rukouksen kautta tai lääkäreiden viisauden tai lääkkeiden kautta, tai vaikka psykoterapian tai sielunhoidon kautta, tulee Jumalalta, joka on suuri lääkärimme. Totta kai kannattaa rukoilla Jumalalta apua ja parantumista, ja samalla kannattaa myös mennä lääkäriin ja kiittää Jumalaa, joka on antanut ihmisille viisautta kehittää lääketieteellisiä hoitoja ja lääkkeitä. Tässä on lista joistakin julkisuuden henkilöistä, jotka ovat kertoneet kärsineensä masennuksesta, jotka löysin parilla klikkauksella netistä. Britannian toisen maailmansodan aikainen pääministeri Winston Churchill, kanadalainen laulaja Justin Bieber, amerikkalainen näyttelijä Brooke Shields, puolalainen menestynyt hiihtäjä Justyna Kowalczyk, suomalainen laulaja Paula Vesala, urheilija ja näyttelijä Manuela Bosco, teatteriohjaaja ja kirjailija Neil Hardwick. Paljon lisääkin löytyy. löytyypä masentuneita myös Raamatusta. Esimerkiksi profeetta Elia Vanhasta testamentista ja Paavali Uudesta testamentista. Uskovista masennuksestaan on kertonut 1800-luvun kuuluisimpiin saarnamiehiin kuulunut C.H. Spurgeon ja suomalainen saarnaaja Niilo Ylivainio. Eli jos olet masentunut, sinulle löytyy kohtalotovereita, jotka ovat kokeneet saman huolimatta siitä, että ovat ulkoisesti näyttäneet pärjäävän hyvin. Mitä oireita masennus aiheuttaa? Masennuksen oireita on erilaisia. Tyypillisin oire on masentunut eli alakuloinen mieliala. Ihminen kulkee ikään kuin harmaat silmälasit nenällään. Minne hän katsookin, kaikki näyttää harmaalta ja surulliselta. Siihen liittyy usein myös merkittävästi vähentynyt mielenkiinto tai mielihyvä. Asiat, jotka aikaisemmin tuottivat iloa, eivät enää tuotakaan. Elämä on kuin pahvin syömistä. Masennukseen liittyy myös väsymystä ja voimattomuutta. Aloitekyky on alentunut. Ei jaksakaan tehdä sitä, mitä aiemmin oli helppoa ja itsestäänselvää tehdä. Sängystä nouseminen, pukeminen ja töihin lähteminen voivat olla kuin tervanjuontia. Ei jaksaisi tehdä normaaleja kotitöitä, kuten käydä kaupassa ja tehdä ruokaa. Usein masennus huonontaa keskittymiskykyä ja aiheuttaa muistihäiriöitä. Masennukseen saattaa liittyä unioireita. Osa kärsii unettomuudesta, toiset taas saattavat nukkua paljon enemmän kuin ennen. Samoin osa masentuneista on psykomotorisesti kiihtyneessä tilassa, kun taas osa on hitaampia kuin aiemmin. Masennuksesta voi kertoa myös merkittävä painon nousu tai lasku. Masentunut saattaa syödä paljon, koska syöminen tuottaa edes hetkeksi hyvää oloa. Kuitenkin toiset masentuneet eivät kauheasti jaksa syödä, kun se ei tuotakaan sitä mielihyvää kuin aiemmin. Masennukseen liittyy yleensä vaikeita tunteita omaa itseään kohtaan. Tunne, että olen arvoton, että olen syyllinen vaikka mihin. Syyllisyyden tunteet voivat olla täysin kohtuuttomia tai ihan kokonaan perusteettomia. Voi kokea esimerkiksi suurta syyllisyyttä pienestä asiasta, vaikkapa siitä, kun ei jaksa käydä työkavereiden kanssa lounaalla. Tämä on erittäin raskasta. Masennukseen liittyy usein syvää toivottomuutta, kuoleman ja itsemurhan ajattelua tai kuoleman suunnittelua tai itsemurhayrityksiä. Kyseessä ei ole niinkään se, että masentunut ihminen varsinaisesti haluaisi kuolla. Hän vain haluaisi pois psyykkisestä kivusta, edes hetkeksi. Masennusta moni suomalainen lääkitsee väärin, eli alkoholilla tai muilla päihteillä. Niinpä päihdeongelma voi olla myös oire hoitamattomasta masennuksesta. Toisaalta pitkäaikainen alkoholin tai monien päihteiden käyttö myös aiheuttaa masennusta. Joskus on vaikea tietää, onko alkoholi masennuksen syy vai seuraus. Masennus luokitellaan vakavuuden mukaan lievään, keskivaikeaan tai vaikeaan. Lievästi masentunut jaksaa yleensä vielä käydä töissä, vaikka se vie paljon voimia eikä työteho ole samalla tasolla kuin ennen. Mutta vaikeassa masennuksessa ihminen ei ole enää työkykyinen. Masennus saattaa edetä lievästä vaikeaan, varsinkin jos sitä ei hoideta. Vakavassa masennuksessa ihminen voi olla, ja usein onkin, ihan täysin toimintakyvytön, elämän haluton ja joskus myös itsetuhoinen, joten silloin saatetaan tarvita jopa sairaalahoitoa. Masennuksen kannattaa siis hakea apua ajoissa. Masennuksen vaikeusasteen mukaan lääkäri suosittelee yleensä keskusteluapuun tai psykoterapiaan hakeutumista tai määrää lääkettä. Usein tehdään nämä kummatkin. Oikeastaan yhden masennuksen sijasta voidaan puhua monista masennushäiriöistä, koska masennustiloja on erilaisia ja eri masennuksiin tehoavat hiukan erilaiset hoitokeinot. Mutta yhteenvetona haluan sanoa, että pidempään jatkunut masennustila on yleinen häiriö. Ja sen tähden kannattaa hakeutua avun piiriin, sillä sitä voidaan hoitaa. Eli älä anna häpeän estää, vaan hae apua, jos kärsit masennusoireista. Sanon tämän vielä kerran. Eli pidempään jatkunut masennustila on yleinen häiriö, jonka tähden kannattaa hakeutua avun piiriin, sillä sitä voidaan hoitaa. Älä anna häpeän estää, vaan hae apua, jos kärsit masennusoireista. Jatka kuuntelemista, jos haluat tietää lisää masennuksen syistä ja hoidosta.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.